sa atong kapanahonan karon, daghan kaayong mga katawhan ang nagapangalot og mga bulawan ug bisan unsa pang mga mahalong mga bato. Bisan usahay sa ilang pagkalot, wala sila'y makuha, apan sa gihapon, wala sila kawad-i ug paglaom, makakalot na sila og bulawan. Ang pulong sa Dios sama sa bulawan usab. Kinadili nimo basta-basta masabtan, apan gikinahanglan nimo nga kaloton pag-ayo kini ug tun-an kini pag-ayo aron makuha o makatunan ang tukmang ipasabot niini. Mao nga mga higala, kung gusto nimo nga masabtan ang pulong sa Dios, gikinahanglan nimo ang pagtuon pag-ayo niini uban sa tabang sa Dios aron imo kining masabtan. Kulang ang pagbasa lamang niini, kung dili kaloton kini pag-ayo. O kini mga higala, atong pagatunan gihapon dinhi sa libro sa Proverbio Kapitulo 2. O sa makausa pa, kinipagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Tugutin ninyo ako sa pagpahinumdum kaninyong kining libruha sa Proverbio, diri pa naghap lamang ng libro sumala sa ginahuna sa uban. Kaya nag-aasoy kini sa istoryang sa magwalayutlanan o kini ang dakong hagit na gipahinungod sa mga kabatanunan na kinahanglan nilang magmaalamon sa tanang panahon. Gipahimangnuan sila sa pagpamati, maingon man sa pagpauswag sa ilang nakatunan. O ang tanan nilang nagatunaan gikan sa ilang mga ginikanan, mayong fundasyon kana sa dili pa sila patunghaon sa bisan asang eskwelahan. O bisan yang mahumana ang pinakataas nga kurso sa iyang gagalingon, may dakong kaayuhan gihapon kanang tanan ngadto kaniya. O gini, mawang pulong ang pagkahadlok kang Yehuba mo sinugdanan sa kaalam kon kahibalo. Ang paagi sa pagkasayod ta kang Yehuba dili lamang sa balaan niya mga pulong. Kaya naay daghang katawhan karon di na nag-ingon, gikinhanglan sa tao ang paggamanggialamon ug labihan kataas nga IQ aron makasabot sa balaang pulong sa Dios. Hinoon, mayo usab ka na higalag igson, apan ang Dios wala magaingon nga mao kana ang mahinungdanon sa tanan. Hinoon, gimaymayan kita gikan nining kapituluhang ang mga kabatanunan kinahanglan magatuon gayod sa iyang mga pulong. Busa karon, ano yung basahon ko? Ang versikulo 1, gikan nining kapitulo 2, mga higalag igson, isip atong tikso sa atong mga pagtuon karon nga matod pa, anak ko, kung dawaton mo ang akong mga pulong o tigumon mo ang akong mga sugo diha kanimo. Dili tagayod kadudahang kini mga pulongang anak ko mo'y usa ka panambag nga alang gayod sa usa ka batanon. Nagsugod siyang usa ka bata sa panimalay o garon nga ana na siya sa hustong Panginaron o kinhanglan ng mugawas sa ilang ginikanan aron sa pagtubang sa kaugmaon sa iyang kagulingon. Dili na gayod mawagtang paggikan kaniya ang tanantang gihatag kanilang mga pahamangno. O kanang tanan, dili og dili makaplagan nining moderno tang kalibutan karon, kundili sa balaang pulong lamang sa Dios. Og matod pa usab nini kanato, kung dawaton mo ang akong mga pulong, kining maong panultihon, gikinhanglan tagayong dawaton. Kay ang iyang mga mando, kinhanglan tang pagatipigan sama sa usa ka bililhong mga mutang. Sa istorya nga mahitungod sa taong matipigon sa iyang mga mutang, atong makitang kanunay gayud siyang nagasusi sa iyang safety deposit box matag semana ug kanunay siyang nagihap sa tanang anaan niya na kung may nakulang ba o kay wala. May usa ka babaeng may bililhong mga jewelry usab nga kanunay gayud siyang nagatanaw niya na ug nagmalipayon sa kanunay. Ug sama usab niya ng mabutanga, kinahanglan tang tipigan ang mga mando sa balaang kasulatan sa susamang pagi higalig igsoon. Kay matud pa ni kanato, anak ko, tigumon mo ang akong mga sugo diha asa kuno diha kanimo. Og garon sa bersikulo 2, aron nga ikiling mo ang imong igdulungog ngadto sa kaalam og bansayon mo ang imong kasing-kasing sa pagsabot. Sumala pa ni kanato, ikiling mo ang imong igdulungog. Nga sa ato pa, pag-ablihan mo sa kanunay ang imong igdulungog. Ang tanang butang nga misulod sa atong ulo, miagi una sa atong mga dalunggan, apan ang katapusang padulungan niya na mao ang atong kasing-kasing. Og sa dihang ang pulong sa Dios musulod sa kasing-kasing, kini magadala og pagsabot higalag igsoon. Og di lamang kay kanara usab nga mga butanga, kay matod pa usab ni kanato sa bersikulo 3, oo, kung ikaw magasangpit sa salabutan o magapatugbaw sa imong tingog alang sa pagpakasabot. Sa usamang pagi si Apostol Pedro, mingon usab kanato sa unang Pedro 2, bersikulo 2, ingon sa mga bata nga bagong nga tao, nangandoy kamo sa mainit gayod sa walay sambog nga gatas nga espirituhanon aron magatubo kamo sa kaluwasan pinagi niini. Nakita na ba kamo og batang na naghigda samtang ang inahan nagaandam og gatas alang kaniya? Niya na makita mo gayong dili lamang siya magsikad-sikad og magwarawara sa imang kamot kundili mutyaba pa usahay. Niya na ingnon ko kamong naninguha siya og gatas. Ang mga anak sa Dios usab, ingununta niya na nga maninguha sa gatas nga mao ang pulong sa Dios. Og ingon usab niya na ang gipangandoy kong makita sa mga katawhan hangtod nining panahuna nga mamalik na unta sila sa pagpangandoy sa balaang pulong sa Dios. May nabantayan akong mga batanon nga nanagdala sa mga notebook o Biblia uban sa pagsulat sa tarangbot nilang masayran. Ugmayo ang ilang gibuhat tungod kay gingnan kita niining kung ikaw magasangpit sa salabutan. Ug tungod ni ana nahinumduman ko dayon ang pulong ang paghadlok kang Jehova mo sinugdanan sa kaalam. Ug matud pa kanato niini magapatugbaw sa imong tingog. Kung ang mga estudyante gusto kayong magahimog mga protesta-protesta didto ug dinhi sa mga kalihukan sa kolehiyo, gusto ko usab nga makita kining maong matang sa pagprotestang kalihukan nga nagadala sa pulong. Gusto namo makasabot sa pulong sa Dios. Kay sumala pa kanato nini, gitambagan ang mga batan-on uban sa pag-ingon og managpatugbaw sa imong tingog alang sa pagkasabot. Og karon sa bersikulo 4. Madud pa kung ikaw mangita kaniya ingon nga salapi og magapangita kaniya ingon sa tipiganan nga mga bahandi. Usbon ko, Proverbio 2 ang atong gitun-an karon mga higalagigson. Sa disirto sa California, anay minahan sa mga silver nga butang. Ug sumala sa kasaysayan higalagigson, daghan na kayong magkatawhang nanganha niya ng dapita alang sa pagpangmina ug mga silver. Ang silver makaplagan niya gayad mismo sa dapit nga gipangtawag og Death Valley. Ug daghang katawhan nga nangamatay niya ng dapita samtang naragpangmina. Ngani, mao kana ang dakong hinungdan nga gipangtawag ka ng dapita nga Death Valley. Ug bisan nga sila nakuha na og mga silver niya ng dapita, sa gihapon na nagsakripisyo sila sa pagpamaligya niya na. O gituhan kong sa ingon usab niya ng paghihaunta, paninguhaunta ang kahibalo sa balaang pulong sa Dios. Pangitaon ug tunan kini sama sa usa ka silver, sama nga nagpangita kita sa mga butang nga bililhon kayo. Mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 5. Unya ikaw makasabot sa pagkahadlok kang Yehuba o hikaplagan mo ang kahibalo sa Dios. Nagahisgot kini mahitungod sa mga butang nga mas labaw pa kaysa devotional reading book. Sa matod lamang gayod, wala ko magatuong diha sa mga devotional reading book ta makaplagan ang gamaturan sa balaang kasulatan tungod kay may nailhan akong panimalay nga kanunay na nagbuhat niya na nga nahimong walhibang kaagan sa Biblia. Higalagigson, dili ka mutubo sa ingon niya ng paagiha sa pagtuon mo sa balaang kasulatan. Kaysa dihang magabuhat ka niya na, magakatun mantood ka o mga butang espirituhanon, apan kulang kayo. Kaya ang pagtuon gayod sa balaang kasulatan mismo mo'y magadala kanimo ngadto, asa kuno sa pagkahadlok ni Yehuba o hikaplagan mo ang kahibalo sa Dios. Nagdong nag-eskwila pa lamang ako sa Bible School, ana ako'y mga classmate nga, kung ting-exam na gani, muingon dayon silang, dili pa may andam alang sa maong examination, sir. Kay, may attender mi og prayer meeting gabi eh. Busa, mingon siya, nan unsa man di ay ang inyong giampo gabi eh. Og, may mitubag gani og mingon, ngaunta sir, may kalamidad nga moabot. Busa, mingon siya ka namong, abi ninyo, ang mahinungdanon kaayong butang nga inyong gibuhat, mao na lamang unta ang wala pag-apil sa maong prayer meeting. Busa, mingon silang, nan, nga naman dahi sir, nga dili kami muampo. Og mingon siya, husto ka mo ni ana, anay panahon sa pagtuon og pag-ampo. Og dayon iya kaming gibasahan nining kapitulo 2 sa Proverbio, uban sa pag-ingon ka namo, kagabi unta ang panahon alang kaninyo sa pagtuon pag-ayo sa balaang kasulatan. Ug walay kalabutan niya na ang prayer meeting. Kay kamo ani-ani ning eskwelahan na aron sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Busa wala gayud siya mi excuse kanamo sa pagtake og exam alang sa maong hinungdan na dili pa kami andam. Kay lagi wala magkatuon kami apel og prayer meeting. Anay magkatawhang nagatubuuban usab sa pagbasa sa mga devotional book, apan wala mo tubo sa pagbasa sa Biblia kay ilang gipailalom lamang kana sa ilang mga ugnan. Ingnon ko kamong, dili mo gayod makatunan ang mahitungod sa mga kasaysayan sa hari sa Israel o sa Juda, pinaagi sa pagbutang sa imong Biblia ilalom sa ugnan uban sa pagunahunang ang kahibalo na tisok na sa imong utok kay dili ka makahimo sa pagkakaton sa pulong sa Dios sa ingon niya ng pagiha. Nahinumduman ko ang pag-assign sa among propesor kanamo sa pagbasa sa librong Theology. Kini usa ka boring nga libro sa laing pagi, dili sama sa mystery book. Ug kami anapay umalabot nga exam. Ug usa sa among classmate, maingon sa among propesor, abi nimo sir, mao na siguro kini ang pinakamala nga libro nga among nabasa. Apan mingon lamang sa kanamo nan basa kini pinagi sa diyutay mong singot sa imong agtang igsoon. Matuod nga dili sayon ang pagtuon sa Biblia. Dili usab sayon ang pagkubkub sa tanang kamaturan nini apan wala usab hinuon kana magkinhangdan og taas kayong IQ higalag igsoon. O karon sumala pa sa bersikulo 6 kanato. Kay si Jehova muhatag og kalam gikan sa iyang baba magagula ang kahibalo og pagkasabot. Kung gusto nimo og kalam pangayuwa kini kaniya higalag igsoon. Ngani matud pa sa unang Korinto 2 bersikulo 9 og 10. Kay tungod niining tuyoa usab misulat ako aron hibaluan ko ang kamaturan tungod kaninyo kung masinulundon ba kamo sa tanang mga butang. Jes, apan kang kinsa kamo nagapasaylo sa bisan unsa gipasaylo ko usab. Kay unsa usab ang gipasaylo ko kung may gipasaylo ako ng bisan usa gipasaylo ko kini tungod kaninyo sa tubangan ni Kristo. Sila gipadayag kanato pinaagi sa Espiritu sa Dios kay siya ang atong magtutudlo nining panahona. Musa sa dihang batan-on pa lamang akong magduto, ang usang butang nga akong nakatunan, mao ang kamaturang ang Espiritu sa Dios nagable sa iya mga butang kanako. Sa dihang batan-on pa lamang akong pastor sa Tarlac City, ana ay bakanting time slot sa radyo sa alasay sa buntag. Walay mga magwawali ang interesado niya na busa, gipahimuslan ko dayon ang pagkuha niya ng orasa sa radyo. Gisulayan ko ang pagpanudlo sa pulong sa Dios, apan sa magwalay bisan usang interesado niya na gawas lamang sa usa. Siya usa ka babae nga naglabay-labay lamang sa among simbahan matagbuntag. Apan usa ka higayon niya na mingon siya kanako, Pastor Jerry, nakadungugo kanimo ganinang buntag sa radyo. Og misaysay dayon siya sa iyang mga nadunggan gikan sa mong programa ko sa radyo. Siya sa matood, anay espirituhanong panabot. Og siya maingon nga high school lamang kuno ang iyang nahuman, apan aniago karon sa pagsugid kaninyo nga kadtong kahibulungang babaeng magtutuo, nasayod og daghan pa kaysa kadaghan ng magtutuo usab, diya sa bisan-asang simbahan niya ng dapita. Ana siya Biblia og ang Dios naghatag kaniya og kahibalo. Wala pa ko'y nakitang dunot nga Biblia kaysa Biblia nga iyang gibitbit. Siya nagabasa niya na og nakasabot niya na tungod kay siya kinabubutong nagatugot sa Espiritu sa Dios nga mahimong iyang magtutudlo. Matud pa, si Jehova muhatag og kaalam. Si Dr. Harry E. Ironside naghimog mga pamulong pinanagatuyok ng milabay og matud pa niya. Kiniangayan kahadlukan bisan sa mga tao nga nagukupot og nagahatag og bilay sa bililong kamaturan ang makugihon nga pagtuon sa Biblia mao ang nagka-unlod. Nagmahadlukon ako sa gihapon nga kinimatod bisan sa panahon sa akong pagsulat nga anay bagong pagkahilig diha sa Bible study. Unsa unta sa pagkadungog kaniya nga nagapamulong kanato? Ingon sa kanunay kong gisulti, ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Siya nagapamulong kanato, pinaagi nining maong libro, higalag igsoon. Og karon sa bersikulo 7 og 8, mingon, siya nagatigom og halalom nga kalam alang sa matulid. Siya mao ang taming kanila nga nagalakad sa pagkahingpit sa kasing-kasing. 8, aron iyang mabantayan ang mga alagyanan sa hustisya o gampingan ang dalan sa iyang mga balaan. Daghang magtutuo ang anadiha sa kalibog nining panahona. Sila nahibulong kung asa paingon. Kiniklaro nga ang problema, mao nga sila halayo gikan sa pulong sa Dios. Kining maong libro naghatag kanato kun unsa ang iyang gisulti. Ang pulong sa Dios sama sa pito o wisol o gampingan ang dalan sa iyang mga balaan. Kana ang iyang pagabuhaton o magabuhat siya niini sa wala dama. Kinahanglan lamang nga mudol ikaw nga nagayon sa pulong sa Dios. O dayon sa bersikulo 9, unya, masabot mo ang pagkamatarong o ang hustisya o sa pagkatulid o ang tagsa-tagsa kamaayong alagyanan. apan sa gitsudungon nga ang kadaghanang ana sa maayong posisyon sa panggobyerno ta karon na nagpanggiya sa atong nasod apan wala giyahe sa Espiritu sa Dios. Hinoon, tinguha gayud sa Dios nga mugiya kanila apan kanaan lamang usab kung tinguha nilang muduol sa iyang dakong kaalam. Kay si bisan kinsa nga muduol sa gahom sa kamaturan nga gipadayag sa balaang kasulatan, ang Dios mismo ang mamahimo nilang kalasag kuntameng. Kay siya mismo ang kalasag sa tanang anak kaniya o mag-amping kanila sa ilang pagtamak sa mga dalan sa paghukom o mag-amping sa ilang pagapadurungan. May mga katawang nagsulat kanako o nagaingon. Nakita kong nagkupot kagayod sa kamaturan, pastor. Nakagusto ako ni ana. Apandili ka na ang matod nga mahinungdanong mga butang. Kay ang mahinungdanon, mao ang kamaturan nga nagkupot kanato. Anay dagkong kalainan tali niya ng duha. Kay kita gisuginlan nga sa katapusan mga adlaw, manggula ang mga walay pulos nga mga mamumulong o mga mangingilad. Dila ako gusto nga maapil niya ng mga tawhana. Dila ako gusto nga mamulong uban sa dako nga pagpanghambog sa pulong sa Dios. Ug dili ko usab gusto nga mga panghambog sa dakong kalam, sa presensya o ka sa pagtuon sa dispensisyon nga pagtulunan o diha sa ecclesiastical nga kamaturan o kahay sa filosofiya o psychology nga kamaturan. Ana-anay daghan ni ana sa atong palibot karon higaligigsoon. Musa nga atong gikinhanglan, mao ang katawhan nga masabot mo ang pagkamatarong o ang hustisya o ang pagkatulid o ang tagsatagsa o ang tagsatagsa kamaayong alaganan. Musa sa versikulo 10 nga to sa 12, mingon ka natong kay ang kalam musulod ngadto sa imong kasing-kasing o ang kahibalo makapahimot sa imong kalag. Ang pagkabuutan magabantay sa ibabaw nimo. Ang pagkasabot magahupot kanimo aron sa pagluwas kanimo gikan sa dalan sa dautan, gikan sa mga taong nagsulti sa mga binalitad nga butang. Matud pa kanato nene, kay ang kaalam musulod ngadto sa imong kasing-kasing o ang kahibalo magapahamuot sa imong kalag. Dili ka malinlang sa kasayon lamang. Dili ka nila malingla kung magapabilin kang duol sa balaang kasulatan sa Dios. Maman gani nga sa versikulo 13 nga to sa 15, mingon ka natong nga magabiya sa mga alagyanan nga matulid aron sa paglakat sa dalan sa mangitngit, nga nagamaya sa pagbuhat og dautan o nagakalipay sa pagkabinalitad sa taong dautan. 15, nga mga baliko sa ilang mga dalan o mga sukwahe sa ilang mga alagyanan. Ingon ni ini ang kanunay kong mga pag-ampo sa Dios taliwala ni nimbulohatuna ko sa Radyo Higaligigson. Ginoo, ayo tuguti nga banani ako sa dautang mga katawan. Kaya niya sila sa atong palibot mga higaligigson. O gikan nining libro sa mga proverbio, gipahimangnuan kitang anay duha ka mga kaaway. Una, ang dautang mga katawan o ang babae nga dumuloong. Busa, ang mga batanon, gipahimangnuan gikan sa dautang mga katawan. Kay may dakong kapiligruhan sa ilang kinabuhi ang pagpakigabyan kanila. O gawas pa niya na, aniya pa'y lain nga angay nilang pagbantayan o sila mao ang mga babae nga dumuloong kun prostitute. Kanatungod kay gingnan kita din he sa versikulo 16, ngadto na sa versikulo 22, mga higaligigson, basahon ko, aron sa pagluwas kanimo, gikan sa babae nga dumuloong, bisan gikan sa dumuloong nga nagaulog-ulog pinagi sa iyang mga pulong nga nagabiya sa higala sa iyang pagkabatanon o nahikalimot sa tugon sa iyang Dios. 18, kay ang iyang balay nagabarog ngadto sa kamatayon o ang iyang mga alagyanan ngadto sa minatay. 19, walay nahiadto kaniya nga nahibalik pag-usab ni nakadangat sila ngadto sa mga alagyanan sa kinabuhi. 20, aron ikaw magalakaw sa dalan sa mga maayong tawo o magabantay sa mga alagyanan sa mga matarong, kay ang mga matulid nagapuyo sa yuta o ang hingpit nagababilin diha niya na. 22, apan ang mga dautan pagaputlon gikan sa yuta o ang mabudhion pagalukahon gikan niini. Kinsa ka ng babae nga dumuloong? Sa Israel mga higala, nagahimo ang Dios og balaod nga walay Israelitang babae nga magahimo sa iyang gagulingon nga dumuloong kon prostitute. kay sa panahong magahimo sila niana, dili na sila pag-ailhon diha sa ilang gatilingban, kundi ilhon na siya nga usa ka makasasala. Apan ang mga dumuloong niya ng mga dapita, mao ang mga hintil. O giila sila niya ng dapita, nga bayarang mga kababayanhan, mao nga ang layaw nga kababayanhan, giila nilang usa ka dumuloong, usa ka langyaw nga mianha sa Israel aron sa pagbaligya sa ilang mga dungog. Busa ang mga kabatanon ng kalalakihan gipahamatngunan mahitungod kanila. Uban sa pagsugilon sa mamahimong mahitabo kanila. Matud pa, walay mahiadto kaniya nga mahibalik pag-usab ni makadangat sila ngadto sa mga aligyanan sa kinabuhi kay mga daot gayod ang ilang mga kaugalingon. Sa naandang kapanahon ng kultura, ang pagpakikilawas nga nahigawas sa kasal, wala panumbalinga. Busa, tungon niya ng tanan, nagapadayon ang mga sakit nga resulta niya ng mga buhata sa tao. Ingon niya ng paagiha, ang gibuhat sa mga manunulat nining libro sa Proverbio. Iyang ipahimangnuan ang mga kabataon ng kalalakihan mahitungod sa mahugang binuhatan. Musa, kinginan sila nga magbantay, gikan niya ng tanan. Din hinaramang usab kutob maghigalaan o kaigsunan ng atong mga pagton, tungod kay wala na kita igong oras, magampo kita. Salamat o Diyos nga mahan sa tanang pahimangno nga mong nakita gikan ni ning kapitulo 2. Hinaot nga kadtong tanan, magapahinumdum ka namo sa tanang panahon aron kami makasunod sa imong kabubuton. Hinaot nga mahimong buhi kanang mga pulunga sa imong kinabuhi aron kana ang magapahinumdum ka namo sa tanang panahon pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Salamat o Diyos sa imong kaayo sa madag sa kanamo. Hangtod din mga orasa, kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.